นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิ
คุณยายคนหนึ่งไปหาหมอ เล่าอาการต่างๆให้คุณหมอฟังคุณหมอจึงต้องจัดยาเรียกว่าเช้านี่ต้องทานยาเม็ดสีแดง1เม็ดกับน้ำ1แก้วแล้วก็กลางวันนี่ก็มี ยาเม็ดอีก1เม็ดพอฉันเสร็จแล้วต้องกินเสร็จแล้วต้องดื่มน้ำ1แก้วยาเม็ดสีเหลืองตอนกลางคืนก็มียาเม็ดสีน้ำเงิน1เม็ดกินแล้วทานน้ำ1แก้วคุณยายรู้สึกโอ้โหต้องเป็นอะไรหนักๆต้องขยันทานยา นี่คุณยายออกไปแล้วออกจากห้องแล้วลูกชายถามคุณหมอว่าคุณแม่ผมเป็นไรครับจึงต้องจัดยาทั้ง3อย่างวันละ3ครั้ง คุณหมอก็บอกคุณยายก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ ขาดน้ำไม่ยอมกินน้ำเท่านั้นเองคือจะให้ใครที่เคยดูแลคนแก่คงรู้ว่ายากที่สุดคือให้ดื่มน้ำใช่ไหมบางทีก็กลัวเข้าห้องน้ำ กลัวอะไรต่ออะไรลืมไปมั่งจะให้จะสั่งให้ดื่มน้ำก็ไม่ยอมดื่มแต่ให้กินยาวันละ3ครั้งกินยาแล้วดื่มน้ำตามเนี่ยก็ได้ขอเพราะว่าให้ความสำคัญกับยาแต่ใครไม่ให้ความสำคัญกับน้ำเป็นการหลอกที่เรียกว่าพอยอมรับได้ อาตมาอ่านเรื่องนี้วันนึกเป็นอุบายของคุณหมอให้คุณยายดื่มน้ำก็ทำให้นึกถึงคนเราไอ้คนที่แม้มีการศึกษาของขังดีแต่เรื่องพื้นฐานในชีวิตยังไม่ค่อยจะจัดการได้ดีเท่าที่ควร อย่างที่ลุงโพชาและพวกของขังจะรุนแรงเลยบอกว่านักวิชาการท่านที่มาหาผมท่านบอกเหมือนนกอีแรงนะคือมันบินที่สูงแต่เวลาหิวมันบินลงมากินของสกปรกท่านก็บอกว่าคนเวลาคุยเรื่องวิชาการเรื่องไรโอ้สูงมากใช้เหตุใช้ผลแต่เมื่อมีความต้องการของร่างกายเกิดขึ้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนเรามันจะมีหลายคนอยู่ในตัวของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นกรรมการที่ไม่ค่อยจะถูกกันลงมติร่วมไม่ค่อยจะได้เดี๋ยว คนหนึ่งก็ดึงไปทางนี้คนนั้นก็ดึงไปทางโน้นฉลาดไหมก็ฉลาดในบางเรื่องไม่ฉลาดในบางเรื่องโง่ไหมก็โง่ในบางเรื่องไม่โง่ในบางเรื่องในการที่เราสรุปคนใดคนหนึ่งวิจารณ์โอ้คนนั้นฉลาดแล้วคนนั้นไม่ฉลาดอันนี้เราก็ควรจะมีข้อแม้ว่าในเรื่องอะไรบ้างอย่างจะมาคือบอกว่าเราจะเอาอะไรมาวัดความฉลาดของคนอะไรเป็นเครื่องตัดสินคือคนเราจะตัดสินอะไรให้มันเป็นมาตรฐานจะต้องมีเครื่องตัดสินที่ชัดเจนใช่ไหมไม่อย่างนั้นก็เอาตามอารมณ์แล้วหรือว่าปล่อยให้ความละเมียงครอบงำถ้าคนที่เรารักก็มาตรฐานก็จะต่ำหน่อยหรือว่าพร้อมที่จะยกโทษได้คนที่เราไม่ชอบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมาตรฐานสูงไม่ค่อยจะยอมรับหรือไม่ค่อยจะยกโทษในเมื่อเขาผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องตัดสินที่ชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อคนอื่นนี่ในการตัดสินว่าใครฉลาดหรือใครมีปัญญาอะไรคือเครื่องตัดสินในเรื่องสำคัญนะต่อมาเห็นว่าศีลห้าคือเครื่องตัดสินความฉลาดของคนที่ว่าดีที่สุดคือจะเมื่อกี้นี้ว่าฉลาดไปบางเรื่องไม่ฉลาดบางเรื่องแต่บางเรื่องสำคัญบางเรื่องไม่สำคัญสิ่งที่เราต้องฉลาดให้ได้คือฉลาดในกฎแห่งกรรมฉลาดในเรื่องการกระทำผลการกระทำเหตุให้เกิดความเจริญเหตุให้เกิดความเสื่อมในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวในชุมชนในสังคมถ้าเราฉลาดจริงไม่มีทางที่จะผิดศีลหาข้อนี้ได้จริงอยู่อาจจะมีการความผิดพลาดลืมตัวลงสติเป็นครั้งคราวแต่ด้วยภาพรวมจะรักษาไว้ให้ได้คือมีความต้องการจะรักษามีความพยายามรักษาถึงจะผิดพลาดบางครั้งบางคราวนี่ก็เรียกว่าธรรมดาของพุทธชนศีลบริสุทธิ์นั้นหมายได้หมายความว่าไม่เคยผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวศีลบริสุทธิ์ก็คือถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมายอมรับเลยเปิดเผยไม่ปิดบังอำพรางรับผิดชอบและที่สำคัญคือเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อวางแผนเพื่อจะไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นต่อไปก็ที่เห็นบ่อยก็คือคนที่ผิดศีลหรือผิดพลาดไปแล้วเดือดร้อนใจที่เดือดร้อนใจมากเพราะคนอื่นรับทราบแล้วเขาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าอาจจะต้องมีการลงโทษบ้างเขาเกิดเดือดร้อนขึ้นมาแล้วเขาจะบอกจะไม่ทำอีกต่อไปเป็นอันขาดจะหยุดเลยตั้งแต่นี้ไปขอนั่นขอนี่ในขณะที่เขาพูดเขาไม่โกหกเขาตั้งใจอย่างนั้นแต่มันเป็นความตั้งใจที่อาศัยอารมณ์คือเดือดร้อนเป็นที่ตั้งพอเวลาผ่านไปปรากฏว่าไม่ต้องรับโทษเหมือนที่คิดหรือว่าคนรอบข้างให้อภัยความเดือดร้อนความอับอายจางลงไปบ้าง เมื่ออารมณ์ที่เป็นที่ตั้งจางไปความตั้งใจที่จะไม่ทำต่อไปก็จางไปด้วยหรือหายไปเลยคือพร้อมกับความตั้งใจที่จะไม่ทำต่อไปเราต้องฉลาดในเหตุปัจจัยที่เราทำที่ทำให้เราผิดศีลนะคราวที่แล้วไม่อย่างนั้นมันจะตกหลุมพรางเดิมแล้วก็จะติดในเรื่องเดิมเพราะไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญาดังการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต้องฉลาดมากฉลาดในเรื่องพฤติกรรมฉลาดในอารมณ์ใช่ไหมอย่างมีอารมณ์อยากได้เหตุผลวิ่งเข้ามารวดเร็วมากสนับสนุนว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันดีสมควรที่จะได้เป็นปัญหาที่ถ้าไม่ได้ในเมื่อไรเราเจอสิ่งที่เราเกิดความไม่อยากไม่ชอบเหตุผลวิ่งมารวดเร็วมากอัศจรรย์เหมือนคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะมีเหตุผลพร้อมเลยว่าทำไมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเราอันเป็นต้นนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเนื้อธรรมชาติของสมองของมนุษย์พร้อมที่จะปรุงแต่งเหตุผลที่น่าฟังยิ่งในทุกครั้งที่เราอยากได้ในทุกครั้งที่เราไม่อยากได้นั้นเราต้องจับตรงจุดนี้ด้วยยอมรับด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเราไม่เอาเหตุผลเป็นข้ออ้างเราต้องดูเจตนาของเราอันนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะเห็นความสำคัญของสัจจปารมีเมื่อว่าสัจจปารมีนี่เราให้ความสำคัญน้อยในสังคมละอย่างเช่นเรื่องการโกหกเมื่อวานนี้ก็คุยกับลูกศิษย์ป.6คนหนึ่งคุยกันถามเรื่องปัญหาในชั้นเรียน เราก็ต้องลูกศิษย์คนนี้จะขอคำสอนที่จะเป็นคติสอนใจสำหรับเพื่อนักเรียนด้วยกันมาถามว่าเราจะให้สอนเรื่องหัวข้ออะไรบ้างไหมว่าเรื่องการโกหกก็จะดีครับอาตมาบอกโอเมนแสดงว่ามันมีปัญหาใช่ไหมใช่ครับมันมีปัญหาในการโกหกกันทีนี้อาตมาว่าในสังคมปัจจุบันน่ะคนไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร่กับการโกหกถ้าเด็กๆก็บางทีก็น่ารักหาชังก็ปล่อยไปหรือว่าในบางกลุ่มก็ยังถือว่าการโกหกคืออาการของความฉลาดคือสามารถได้อะไรได้เร็วได้ง่ายถ้าผูกความจริงอาจจะไม่ได้อาจจะขาดทุนไปอาจจะเสียเปรียบเข้าไปก็เป็นอันว่า มีความคิดความเชื่อว่าการได้กำไรในระยะสั้นสำคัญกับสัจจะความจริงแต่ผู้ที่รักษาสัจจะผู้มีสัจจะเนี่ยเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นที่ไว้ใจของคนทุกคนไอ้การที่เราเป็นผู้มีสัจจะหรือต้องการจะเป็นผู้มีสัจจะคือเป็นการมองศีลธรรมในเชิงบวกคือถ้าเราเน้นแต่ว่าไม่โกหกไม่พูดหยาบไม่พูดซ้อนอะไรมีแต่ไม่คนก็รู้สึกเหมือนกันว่าถูกบังคับหรือว่าทำให้เราอึดอัด อะไรที่อยากทำก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่อันนั้นก็ไม่ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาในเรื่องศีลธรรมเราก็ต้องมองเชิงบวกด้วยเอการไม่โกหกเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สัจจะนี่สัจจะเป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจที่นี่การพูดโกหกในมันประหยัดเวลานะบางครั้งแล้วก็โอ้รู้สึกถ้าพูดความจริงมันยาวให้ตัดบทตัดให้มันสั้นลงให้โกหกไปแต่ทุกครั้งที่เราโกหกมันก็ทำให้เราห่างออกจากสัจจะบารมีแต่เราอ่านพระชาดกเช่นสัจจะบารมีนี่บทบาทมากใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งของการสะสมประบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นผู้สมบูรณ์โดยบุญนิสัจจะเนี่ยเมื่อเราฝึกนิสัยไม่โกหกเราจะเอาตัวรอดในสังคมก็ต้องฝึกในการซื่อสารใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าผู้มีสัจจะแล้วก็ต้องพูดแบบขวานภาษาก็พูดอะไรออกไปใครจะพอใจไม่พอใจก็ช่างอันนั้นไม่ใช่เรื่องของสัจจะบารมีแน่นอนอย่างพุทธองค์มีผู้ถามพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเคยพูดอะไรไหมที่คนไม่ชอบฟังพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าเป็นจริงและเป็นประโยชน์พระตถาคตจะพูดสิ่งที่คนไม่อยากฟังเมื่อถูกกาลเทศะพระพุทธองค์จะเลือกกาลเทศะคือไม่ใช่ว่าคนไม่อยากฟังแล้วไม่พูดเสียเลยดีกว่าเดี๋ยวเขากระทบใจกระเทือนเกินไปเลือกกาลเทศะผู้รักษาสัจจะก็เป็นอย่างนี้คือในบางครั้งบางคราวเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราในการไม่พูดโกหกรักษานำใจเพราะเราไม่สะดวกจะพูดในเรื่องนี้หรือขอเวลาและไม่ต้องกระทั่งถามว่า สบายดีไหมอย่างนี้ก็แปลว่าเราก็ไม่ถ้าเราไม่สบายดีแล้วก็ไม่ต้องพูดสบายดีก็ได้แล้วก็พูดว่าเรื่อยๆครับใช่มันไอ้คำถามในลักษณะนี้ไม่ใช่คำถามจริงจังใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับเป็นการแบบถ้าเทียบกันแล้วมันก็เป็นการรูปคลำกันมันเป็นการทักทายกันการแสดงความเป็นเพื่อนต่อกันและกันนั้นเราไม่จำเป็นต้องแล้วก็พูดอะไรก็ได้แสดงมันก็เป็นการแสดงความเป็นเพื่อนและความให้นอกเห็นใจกันอะไรเป็นต้นนั้นเราจะรักษาศีลแต่ละข้ออย่างน้อยเราก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าทำไมจึงสำคัญทำไมจึงจำเป็นทำไมจำเป็นถึงขั้นที่เราอาจจะต้องเสียสละผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเพื่อจะรักษาไว้อย่างข้อแรกเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงน่ากลัวเราก็ไม่ต้องตัดสินว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเราไม่ฆ่าการไม่ฆ่านั้นคือทำให้เจตนาจะเบียดเบียนเฉาลงเขียวแห้งเกือบตายไม่ตายทีเดียวแต่มันเฉามากๆเลยแต่ไม่มีกำลังเพราะทุกครั้งที่มีเจตนาจะเบียดเบียนเราไม่ทำไม่พูดตามมันก็เลยไม่ได้รับ การดูแลเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่เราไม่รดน้ำเลยมันจะแห้งแล้งไปแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อเจตนาจะไม่เบียดเบียนอ่อนลงแล้วในขณะเดียวกันเมตตาธรรมก็จะเจริญมากขึ้นเจริญงอกงามเพราะเมื่อมีเราเจอสิ่งที่กระตุ้นและชวนให้ไม่พอใจผู้ที่ไม่รักษาศีลเป็นประจำไม่ให้ความสำคัญกับศีลไม่เด็ดขาดในเรื่องศีลข้อที่หนึ่งระหว่างความโกรธและความไม่พอใจกับเมตตาอันไหนจะเร็วกว่ากันอันไหนจะคล่องแคล่วกว่ากันเห็นไหมก็สิ่งที่ชวนให้โกรธนะฮะก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่ฝึกตนว่าเอความโกรธจะออกมาต้อนรับมากกว่าเมตตาทำยังไงนี่เมตตาจะมีกำลังมากกว่าโกรธหรือมากกว่าความอาฆาตเป็นต้นก่อนหนึ่งก็ต้องเจริญด้วยเมตตาคิดภาวนาบ่อยๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะช่วยอีกแรงหนึ่งก็คือการไม่แสดงออกทางกายทางวาจาในขณะที่เราโกรธเป็นอังคารศีลข้อที่หนึ่งจึงเป็นศูนย์หนึ่งในการรักษาศีลข้อที่หนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งในการพัฒนาคุณธรรมอยู่ในจิตใจเช่นความเมตตากรุณาเป็นต้นนั้นถ้าเราไม่เด็ดขาดในศีลข้อที่หนึ่งมีเงื่อนไขว่าเราไม่ฆ่าสัตว์หรอกแต่ถ้าเป็นตัวนั้นดีงูหรือว่ายุงลายหรือว่ามีอะไรที่เรามีเหตุผลว่าน่าจะเป็นกรณีพิเศษไปความเมตตากรุณาก็จะไม่เกิดขึ้นเต็มที่ถ้าเราทำรักษาศีลข้อที่หนึ่งเป็นประจำแล้วเราก็จะสังเกตตัวเองในการสังเกตตัวเองในโอกาสที่สำคัญมากก็ในโอกาสที่เจอสิ่งที่เกิดอย่างฉับพลันอย่างที่เราไม่เคยคิดล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นหรือนึกไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเห็นที่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็อันนี้เกิดขึ้นคือการที่เราจะรู้ว่าอะไรที่อยู่ใต้สำนึกมันยากนะบางทีเราก็เถียงกันว่าคุณก็ว่าอย่างนั้นแต่ใต้สำนึกของคุณนี่อย่างหนึ่งทีนั้นเราพูดไม่ออกนะแต่ในเมื่อเราเจอสิ่งที่เกิดอย่างฉับพลันสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็จะโผล่ออกมาเร็วมากโดยที่เราไม่มีโอกาสกรองเลยอย่าเรียกว่าจะเห็นจิตตัวแท้ในโอกาสที่มันมีเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ซึ่งถ้าเรารักษาศีลอย่างต่อเนื่องเราเกิดเจองูมีพิษก็เจออะไรที่มันน่าอันตรายปฏิกิริยาโต้ตอบที่ออกมาเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติก็จะเป็นในทางเมตตาและนั้นจะเป็นการพิสูจน์ว่าศีลตัวศีลมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วการรักษาเจตนางดเว้นอันนี้ก็คือการฝึกแต่ผลก็คือศีลก็คือความสำรวมภายในและเมื่อความสำรวมถึงขั้นที่แม้แต่คิดก็ไม่คิดเมตตาธรรมปรากฏนี่ก็คือความเจริญในธรรมนั้นถ้าเราไม่รักษาศีลข้อที่หนึ่งก็ทำให้ความก้าวหน้าในธรรมก็จะ เนินช้า ถ้าเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งก็ทำให้ความเจริญได้ทำเร็วมากขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องมากการไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งบางคนถ้าทำมันไม่น่าจะผิดนะถ้าทำอย่างนี้ก็มันก็น่าจะโอเคคือในคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอยู่แล้วใช่ไหมบางคิดยังไงทำยังไงเราจึงจะได้ทำตามกิเลสโดยไม่ถึงกับผิดศีลชัดๆหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของซอฟต์แวร์ตกตัวอย่างฮะซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้นอะไรที่เรียกว่าเรื่องการเลี่ยงภาษีฮะพระนี่ถ้าเลี่ยงภาษีนี่ต้องปาราชิกนะมันเรื่องน่ากลัวมากคือเราต้องเข้มงวดกับตัวเองไม่ใช่เข้มงวดเฉพาะในเรื่องที่ทางภายนอกเขาบังคับให้เข้มงวดไม่ใช่ว่าถ้าเรามีจิตที่จะคอยหาผลประโยชน์เท่าที่จะหาได้โดยไม่ผิดศีลมันก็ยังไม่ถึงกับศีลอยู่ในตัวเราแต่เราต้องการความรู้สึกไม่สนใจสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราอย่างชัดเจนเราไม่สนใจมันเลยไม่คิดเลยมันก็เป็นตัวที่เป็นขอวัดปฏิบัติหรือเป็นเจตนางดเว้นที่เสริมความสันโดษความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่คนไม่สันโดษเป็นยังไงก็คือ อยากได้แต่ว่าเงินเดือนแล้วก็แค่นี้รายได้ก็แค่นี้ไม่มีทางที่จะได้สิ่งที่อยากได้ต้องหาทางลัดคือการได้สิ่งที่อยากได้ถือว่าสำคัญกว่าศีลแต่ความเคารพ ความเคารพในสิทธิของคนอื่นในการที่เราเป็นผู้ที่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ได้ในระหว่างที่เราแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าภายในกรอบของศีลธรรมเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้มันรู้สึกดีมันมั่นคงมันหนักแน่นดีเคารพนับถือตัวเองได้นั้นเอการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นก็ทำให้เป็นผิดเป็นภัยต่อคนอื่นเป็นที่ระแวงของคนอื่นการที่เป็นที่ไว้ใจของคนอื่นนั้นก็เป็นความสุขมากในความสุขที่ได้จากการกระตุ้นประสาทและจากการบริโภคและจากการมีเงินมีทองนี่ก็เป็นความสุขแบบหนึ่งแล้วเราปฏิเสธไม่ได้แต่เรามักจะมองข้ามความสุขที่ละเอียดอ่อนในความภาคภูมิใจว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามีโอกาสที่จะช่อโกงจะหลอกลวงที่จะเอาสิ่งของเจ้าของไม่ให้โดยไม่มีใครรู้และไม่มีใครว่าฉันไม่เอาคำเป็น อันนี้ความซื่อสัตย์ไอ้ความภาคภูมิใจในความซื่อสัตย์แต่ว่าในสังคมเหล่านี้อ่อนมากใช่ไหมเราก็ต้องปลูกฝังให้คนเห็นคุณอยากมีความสุขใช่ไหมแล้วทำไมคุณคิดว่าการได้ของที่อย่างทุจริตจะมีความสุขมากกว่าการไม่เอาของอย่างทุจริตถ้าเราฉลาดในเรื่องอารมณ์สร้างความภาคภูมิใจในความซื่อสัตย์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกกับหลานนี่เราเป็นตระกูลซื่อสัตย์ไม่เคยเอากับเขาแม้แต่ต่างเดียวโอ้ในชีวิตผู้ครองเรือนนะผู้ที่กล้าพูดอย่างนี้กับลูกกับหลานเนี่ยโอ้โหเป็นน่าเคารพนับถือมากนะเนี่ยข้าพเจ้าอยู่ในที่สามารถจะให้โกงนี่ก็โกงได้คนรอบข้างนี่โกงหมดแต่เราไม่เคยโกง ผู้นี้ก็มีความสุขนะแล้วไม่ได้ความสุขเหมือนอู่ได้เงินเยอะเลยได้เป็นเป็นแสนเป็นล้านนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนบางคนเงี้ยนะเราได้โชคโกงมากกว่าเพื่อนถือว่าเก่งแต่เอการไม่เอาอะไรที่เขาไม่ให้หรือความเต็มใจอันนี้ก็ความสุขที่เราอยากให้คนได้สัมผัสแล้วก็ได้สํานึกคือในเมื่อทุกคนเนี่ยเกลียดทุกข์รักสุขสิ่งที่เราต้องให้คนเห็นตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เล็กเลยว่าเอความดีให้ความสุขกับเรานะไม่ใช่เป็นคนดีต้องเสียเปรียบแต่เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าอย่างอาหารบางอย่างถ้าเคยกินเผ็ดมากมากเลยกินอาหารที่มันรสชาติมันละเอียดมันก็จะหาว่าเออมันจืดไม่มีรสชาติเลยใช่ไม่มีรสชาติสำหรับคนที่กินเผ็ดตลอดแต่การที่จะแยกแยะรสชาติออกมาอย่างละเอียดอ่อนนะอันนั้นก็เป็นความสุขของทางโลกความสุขในกามสุขก็จริงแต่มันอาศัยความปกติของลิ้นจึงจะรู้ได้ถ้าลิ้นเราหยาบแล้วไปหาว่าสิ่งที่ไม่หยาบมันจืดมันก็ไม่ใช่ถ้าเรารู้แต่ความสุขแบบหยาบหยาบแล้วก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะสัมผัสความสุขที่ละเอียดกว่าในศีลธรรมแต่ละข้อเนี่ยเราควรจะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วการรักษาก็เป็นรักษาได้ก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัญญามันถึงขั้นโอ้เนี่ยคนนี้ปัญญามากเขาถึงปัญญาถึงขั้นที่ศีลห้านี้อยู่ได้ตลอดไม่ผิดคืออย่างน้อยมีเจตนาจะผิดบางทีก็มีความกดดันมีบางทีเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเราต้องระวังนะคือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็รู้ว่าถ้าวันไหนเราเหน็ดเหนื่อยขาดการพักผ่อนอันนี้ต้องตั้งสติให้ดีเพราะเป็นโอกาสที่มักจะเผลองานพูดอะไรออกมาด้วยความรำคาญความน้อยใจความเสียใจความไม่พอใจหรือว่าเครียดแล้วบางทีอยากผ่อนคลายความเครียดเองก็จะทำให้ไม่ระวังเรื่องศีลธรรมก็ได้เอาความเครียดเป็นข้ออ้าง นี่ในเรื่องของชีวิตครองเรือนความสุขระหว่างคู่ครองขึ้นอยู่กับความไว้ใจซึ่งกันและกันมากและความไว้ใจกันขึ้นอยู่กับศีลการรักษาศีลความมั่นคงในศีล5เป็นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันในครอบครัวนั้นผู้ที่ต้องการความไว้วางใจกันความสุขที่เกิดจากความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ควรจะเห็นความสำคัญของศีลถ้าไม่รักษาศีลมันก็ทำให้บรรยากาศในครอบครัวเสื่อมไปเครียดมีปัญหามากมายนั้นถ้าเราฉลาดและต้องการชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเราก็ควรจะได้เห็นความสำคัญของศีลเป็นเรื่องของปัญญาดังการพูดเองดีแล้วศีลข้อที่5สำคัญไหมโอ้พอกินเป็นพอกินกันสังคมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่มีข้ออ้างเยอะคือไม่ได้หมายความว่า ดื่มเหล้าแล้วใช้ยาเสพติดไม่ว่ายาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นเหล้าบุหรี่หรือว่ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายมีเยอะแยะไปหมดมันก็ทำให้จิตใจเราอ่อนแออันนี้สำคัญคือในภาคปฏิบัติเพราะในภาคปฏิบัติเราต้องการจะศึกษาอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเกิดเพราะกิเลสทุกเกิดเพราะตับกิเลสนั้นถ้าเราต้องการศึกษาจริงๆแล้วทุกเมื่อไหร่ก็จะต้องกำหนดรู้ความทุกข์แล้วก็จะต้องดูว่าทุกนี้เกิดเพราะอะไรแล้วกิเลสตัวไหนทำยังไงเราจึงจะได้ป้องกันกิเลสตัวนี้และจะจัดการกับกิเลสตัวนี้ปัญหาต่างๆในชีวิตมันก็เลยเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เราได้ศึกษาทำให้เราเจริญในธรรมแต่ถ้าทุกครั้งที่เราทุกแม้แต่เล็กนิดเดียวเบื่อหน่ายซึมเศร้านิดๆเครียดวุ่นวายก็ใช้ยาเสพติดเพื่อได้ลืมทุกชั่วคราวเอาความคลึกครื้นเอาความเพลิดเพลินทับถมอารมณ์เอาไว้เก็บกดอารมณ์เอาไว้มันก็เลยเป็นการเลื่อนปัญหาว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตเราคอยแก้ตอนนี้ก็ขอเอาการแก้ที่แบบง่ายแล้วไม่ต้องทำอะไรเป็นเองที่เกิดจากสารที่อยู่ในยาเสพติดอยู่ในเหล้าช่วยอย่างว่าถ้าดื่มไม่มากใช้ยาเสพติดไม่มากมันก็ไม่ถึงกับชั่วร้ายแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชาลงยากขึ้นเพราะทำให้นิสัยหนีทุกข์เพิ่มมากขึ้นทำให้ความสามารถและความชำนาญในการดูทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์น้อยลงนอกจากนั้นแล้วการดื่มการเล่าการใช้ยาเสพติดต่างๆทำให้ฮิริโอตปะความละอายตัวบาปครั้งเกรงกลัวตัวบาปโอนลงทำให้ศีลข้ออื่นยุ่ยยากขึ้นโอกาสที่จะผิดพลาดที่จะลืมตัวที่จะหลงกิเลสมีมากขึ้นนั่นมันเป็นปัจจัยสำคัญของการผิดศีลข้ออื่นนั้นถ้าเราเป็นผู้มุ่งมั่นในการพัฒนาสติพัฒนาปัญญาเราจึงน่าจะเห็นโทษน่าจะเห็นผิดเห็นภัยของมันอย่างหนึ่งถ้าเราในงานทุกงานเกือบทุกงานก็มีการไหว้พระขอศีลสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คงเป็นแค่พิธีกรรมกล่าวตามพระตามธรรมเนียมสำหรับผู้ทรงศีลผู้ที่รักษาศีล5อย่างจริงจังแต่ละครั้งที่มีการสมาทานศีลแต่ละครั้งที่ฟังเรื่องศีลธรรมเกิดความปราบปลื้มปิติโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีล5เราก็ทำตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามีความรู้สึกเหมือนเป็นลูกพุทธเจ้าจริงๆแต่คนที่รักษาสองข้อบ้างสามข้อบ้างอะไรบ้างนะเขาก็ฟังเขาจะไม่รู้ความสุขอย่างนี้ความสุขเราเป็นลูกอยู่ในโอวาทพ่อคือพุทธเจ้าสอนอย่างไรแล้วก็ทำตามที่ท่านสอนเต็มความสามารถของเรา ท่านสอนว่าผู้ครองเรือนควรจะอยู่ด้วยศีล5ด้วยความรักในพระพุทธเจ้าด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณของพระศาสดาของเราเราก็รักษาไม่ได้เถียงกับท่านว่ากินนิดเดียวดื่มนิดเดียว แหมมันจะน่าเกลียดขนาดไหนเราโอ้เราเป็นลูกพุทธเจ้าเราเป็นผู้ภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่าพุทธมามกะฉะนั้นเราก็ควรจะเคารพนับถือในสิ่งที่ท่านสอนแต่ถ้าเรานับถือพุทธแต่ไม่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ขัดแย้งอยู่ในตัวมากแต่เราก็พยายามฝึกตนเมื่อวานเนี่ยจะมามีโอกาสไปกราบท่านสมเด็จประยุทธ์ก็คุยเรื่องเอกลักษณ์อะไรต่างๆซึ่งเราก็คุยกันว่าคนไทยไม่ค่อยมีหรือชาวพุทธในไทยไม่ค่อยมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ให้ดูซึ่งอาตมาเสนอว่าอยากให้ปลูกฝังให้เด็กที่นับถือพุทธมีความเอกลักษณ์ว่าเราเป็นพุทธพุทธต้องเป็นผู้พัฒนาตนเลยพุทธเป็นพูดนะผู้ฝึกตนให้คิดตั้งแต่เด็กเลยว่าความเป็นพุทธคืออะไรพุทธเป็นผู้ฝึกตนพุทธคือผู้ฝึกฝนฝึกฝนทั้งเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องจิตปัญญาคือถือว่านี่ก็คือไอเดนติตี้ของเราว่าอยู่ตรงนี้นานาตมาที่จะเจออาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์โรงเรียนบ่อยๆซึ่งมักจะกลุ้มใจว่านักศึกษาสมัยนี้ไม่ค่อยมีฉันทะในการเรียนอาตมาก็คิดเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันว่าทำยังไงนักศึกษาจะมีฉันทะในการเรียนให้มากกว่านี้ก็หนึ่งก็คือถ้าเขามีความรู้สึกตั้งแต่เด็กว่าเราเป็นผู้ที่ต้องฝึกตนเราเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาตนคือกายสิ่งคือจะพุกว่าร่างสมองหรือล่อหลอมตั้งแต่เด็กก็คงไม่ผิดแต่ธรรมะว่ามันจะเป็นประโยชน์มากถ้าเป็นอัตโนมัติเลยว่าไม่ใช่ว่าจะสู้สิ่งยากหรือไม่สู้จะคิดว่าต้องสู้อย่างไรใช้วิธีอย่างไรจึงจะชนะมันได้เราต้องชนะปัญหาต้องชนะอุปสรรคเพราะอะไรเอาเพราะเราเป็นชาวพุทธผู้ฝึกตนนะครับต่อมาเราต้องมากลับมาพูดถึงเรื่องเอกลักษณ์ของชาวพุทธมากขึ้นปลูกฝังให้เป็นกลายเป็นอัตโนมัติของชาวพุทธที่จะคิดอย่างนั้นก่อนอื่นเพื่อจะแก้ปัญหาในระดับปลีกย่อยที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันเอาละวันนี้ธรรมะก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาของเชื่อของที่